ölkəsinə qaytarıb. Çantada 31 brilyant üzük var imiş. Bu haqda Associated Press agentliyi məlumat yayıb. Sürücü çantasını maşında qoyan qadını bir neçə saat axtarıb. Qadın 11 dollarlıq gediş haqqından başqa ona əlavə 30 sent də veribmiş. Qadın çantasını alanda da sürücüyə 100 dollar mükafat verib. Sürücü həmin pulu götürüb ki, qadını axtarmağa gedib. Edən məsrəfləri ödəsin.
Bu qədər Azadlıq Radiosunun bu saatı olan xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu az saatində bizim saytımızda da oxuya bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Biz axıracan qulaq assaz, həm də eşidəcəksiniz ki, Amerika niyə istəyir ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün tərəfləri inkişaf eləsin?
Qiymətləri 3 dəfə yox, 10 dəfə qaldırmaq lazımdır. Hökumətə bu dəfə təklifi kim verir?
Dünyanın məşhur adamları bugündən niyə Qızılay ovuna çıxırlar?
Hökumətə yer kürəsi niyə dar gəlir? İqtisadi xəbərlərdə eşidəcəksiniz.
Və İtaliyada futbolu baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərimiz də olacaq.
Nəhayət biləcəksiniz ki, bugün çıxan səhər qəzetlərinə yazdılar.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bundan sonra ildə heç olmasa 3 dəfə Vaşinqton Bakı ilə video konferans keçirəcək. Azərbaycanda neftdən başqa yerdə qalan sahələr necə inkişaf eləyir, bunu müzakirə eləyəcək.
Kondoliza Rice-in müavini, dövlət katibinin müavini Daniel Sullivan özü durub gəlib bundan ötürü Bakıya ki, görüm nə var, nə yox. Amerikanı hərəkətə gətirən nədir? Neft ölkəsində qeyri-neft sektoru Amerikanı niyə birdən belə ciddi maraqlandırmağa başlayıb? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Dünən Bakıda Amerika ilə Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının ilk iclası keçirilib. Daha əvvəl isə iqtisadi əməkdaşlıq üzrə işçi qrupu fəaliyyət göstərirdi. Komissiyaya Amerika tərəfdən dövlət katibinin müavini Daniel Sullivan, Azərbaycandan isə maliyyə naziri Samir Şərifov başçılıq eləyir. Dünən keçirilən görüşdə Daniel Sullivan deyib ki, iki ölkə arasında əməkdaşlığın son vaxtlar sürətlə inkişaf eləməsi belə komissiyanın yaradılmasını zəruri eləyib. Sullivan onu da bildirib ki, Amerika Azərbaycanla təkcə neft sahəsində yox, qeyri-neft sektorunda da əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Elə buna görə də onun başçılıq elədiyi nümayəndə heyəti əsasən qeyri-energetika sektorunu təmsil edib. Azərbaycandan olan müstəqil iqtisadçı ekspertlərin fikrincə, əslində Amerikalı iş adamlarının qeyri-neft sektoruna, xüsusən də turizm və kənd təsərrüfatı sahələrinə marağı əvvəldən də var idi. Məsələn, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, sadəcə öz vətəndaşı olan iş adamlarının Azərbaycanda üzləşdiyi problemləri toplu şəkildə həll etmək istəyən Amerika dövləti indi belə bir komissiyanın yaradılmasına ehtiyac görüb və Azərbaycanın qeyri-neft sektorundakı inhisarlaşma, bürokratik süründürməçilik və başqa amillərin aradan qaldırılması baxımından belə görüşlərdə qəbul ediləcək qərarlar çox önəmlidir. Sözü gələn görüşlə bağlı daha öncə Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev demişdi ki, bu görüşlərdən sonra Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü məsələsi ilə bağlı danışıqların növbəti raundunun vaxtı və mövzu da müəyyənləşəcək. Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Azər Mehdiyev deyir ki, əslində Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü baxımından Amerika Azərbaycanın qarşısında əngəl deyil. Əksinə, Azərbaycan özü bu prosesi ləngidir.
Hesab edirəm ki, Amerikanın ABŞ-ın ümumiyyətlə Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olması ilə bağlı hər hansı bir problemi yoxdur. Əksinə, Dünya Ticarət Təşkilatına daxil olmaq məsələsi daha çox Azərbaycanın özünün həmin prosedurların nəsinin hansı sürətlə keçməsindən və belə deyək ki, digər ölkələrlə olan iki tərəfli danışıqlarda ortaya çıxan problemləri çözmə qabiliyyətindən asılıdır.
Amerika və Azərbaycan tərəfdaşlıq komissiyasının dünənki iclasında Azərbaycan hökumətinin üzvləri, iqtisadi inkişaf, kənd təsərrüfatı, maliyyə, vergilər, fövqəladə hallar, ədliyyə nazirləri, baş prokuror, dövlət gömrük komitəsinin sədri, neft fondunun sədri, xarici işlər, səhiyyə, sənaye və energetika nazirlərinin, Azal dövlət konserninin sədrinin müavinləri və təmsilçiləri, deputatlar, Amerika tərəfdən isə dövlət departamentinin ticarət və energetika, maliyyə, kənd təsərrüfatı nazirliklərinin Ticarət Nümayəndəliyi İdarəsinin, Ticarət və İnkişaf Administrasiyasının, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin nümayəndələri iştirak edib. İclasda qeyd olunub ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 280 milyon dolları keçib. Görüşün sonunda yekun olaraq birgə bəyannamə qəbul edilib. Bundan başqa, bu görüşdə gömrük məsələləri üzrə qarşılıqlı yardım və əməkdaşlıq haqqında dövlət investisiya siyasəti, xəzinədarlıq üzrə informasiyanı idarə etmə sistemi, dövlət neft fondunun inkişafı layihəsi üzrə anlaşma memorandumları və sazişlərin də daxil olduğu 8 sənəd imzalanıb.
İlkin Məmmədov. Bəzi ekspertlər deyirlər ki, Dünya Ticarət Təşkilatına girmək üçün Azərbaycan üçün hələ tezdir, belə olsa xaricdən güclü sahibkarlar daha rahat gələ biləcəklər, onda da yerli sahibkarlar rəqabətə dözə bilməyəcəklər.
Amma bunun əksini fikirləşənlər də var. Deyənlər var ki, əksin Azərbaycan təşkilata qəbul olunsa, ölkədə iqtisadi mühit daha ədalətli olar, bu da yerli sahibkarın xeyrini olar. Növbədə səhər qəzetlərinin icmalı dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Beynəlxalq Valyuta Fondundakı oğurluqla bağlı iki polis tutuldu.
Moskva miqrant tələsində.
əmanətlərin qaytarılmasına gələn il başlayacaqlar.
Ali Məclis sədri ADP-nin dialoq qərarını ləğv elədi.
Səhər qəzetləri yazırlar bunu. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunda uğurluqla bağlı iki polisi həbs ediblər. Onlar Maliyyə Nazirliyinin mühafizəsini həyata keçirən polis nəfərləridir. Hansı ki, qarət vaxtı həmin gün bu şəxslər növbədə olublar. Xatırladaq ki, Beynəlxalq Valyuta Fondunun deməli, Bakıdakı ofisində uğurluq olmuşdu. Təşkilatın deməli, əsas sənədləri olan kompüterlər uğurlanmışdı. Təşkilat hesab edir ki, burada uğurluğa girənlərin əsas məqsədi məhz məlumat bankını götürmək imiş, çünki onlar qiymətli əşyalara dəyməyiblər. Yerli qəzetlər isə yazırlar ki, uğurluğun səbəbi o imiş ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətin fəaliyyəti ilə bağlı tənqidi hesabat hazırlayırmış.
Bakı Xəbər qəzeti yazır ki, Ali Məclis sədri ADP-nin dialoq qərarını ləğv elədi. Akif Şahbazov istinadən yazır qəzet bunu. Akif Şahbazov deyib ki, onlar ADP-nin hakimiyyətlə konstruktiv dialoqa başlama və bundan sonra radikal mövqədən əl çəkməklə bağlı qərarı olmuşdu, həmin qərarı ləğv eləyiblər. Akif Şahbazov deyib ki, qərarı o özü ləğv eləyib, çünki Rəsul Quliyevin partiya sədrinin bununla bağlı mövqeyini bilmirmiş, sonradan bilib ki, Rəsul Quliyev belə bir qərarın əleyhinə olub. Sərdar Cəlaloğlu isə, partiya sədrinin müavini isə deyib ki, Akif Şahbazovun belə bir qərarı ləğv eləmək hüququ yoxdur və bununla bağlı ölçü götürəcəklər. Partiyada həm də deməli, Sərdar Cəlaloğlunun Prezident İlham Əliyevə məktubunun da etibarsız sayılması haqqında qərar çıxarıblar. Akif Şahbazov belə bir qərar imzalayıb.
Gündəlik Azərbaycana isə Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, deməli, məsələyə siyasi baxımdan yanaşmaq lazımdır. Bir aydan artıqdır ki, dialoqlar davam edirdi. Bu, partiyanın ümumi xəttinə ziyan vuracaq. Həm də partiyanın nizamnaməsinə uyğun deyildi bu qərarın deməli, ləv olunması. Sərdar Cəlaloğlu deyib ki, yeni strategiya ADP-də olan keçmiş yapçıları narahat edir. Onlarda bir fikir formalaşıb ki, dialoq baş tutsa kənarda qalacaqlar. Xatırladaq ki, ADP yeni hakim partiyaya siyasi dialoq təklif eləmişdi.
Moskva miqrant tələsində, bunu da Ekspres qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Moskvada institutlardan biri Rusiyada iqtisadi siyasi vəziyyət adında hesabat hazırlayıb, keçid dövrü iqtisadiyyatları institutu belə bir hesabatı hazırlayıb və deyib ki, əgər Rusiya yaxın 20 il ərzində 25 milyon miqrant qəbul eləməsə, onda iqtisadiyyatı çökəcək, çünki Rusiyada indi əhali sürətlə azalır, son 15 ildə əhali bir neçə milyon nəfər azalıb və bu ona gətirib çıxara bilər ki, Rusiyada iqtisadiyyatda işlək əllərə böyük ehtiyac yaranar və iqtisadiyyat bundan böyük zərər, iqtisadiyyata bundan böyük zərər dəyər.
Vahid Əhmədov parlamentin deputatı deyib ki, deməli, əmanətlərin qaytarılması 2008-ci ildə başlanılacaq. Bununla bağlı qanun layihəsi hazır olsa da bu ilin büdcəsinə salınmayıb, maliyyə probleminin həlli üçün imkanlar yaradacaq. Bu da onun deməyə əsas verir ki, əmanətlərin qaytarılması bu ildə yubanacaq.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. İcmalı birazdan davam elətdirəcəyik. Hələlik isə əsas dünya xəbərlərinin başlıqları. Bağdatda yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı əməliyyat başlayır. Əməliyyata İraqlı general Əbud Qəmbər başçılıq eləyəcək.
Bugün ATƏT-in Parlament Assambleyasının Qarabağ üzrə məruzəsi Koran Lenmarkerin Azərbaycana səfəri başlayır.
Britaniyada müsəlman ekstremizminə qarşı fond yaradırlar. Buna 10 milyon dollar ayıracaqlar. Hökumət deyir ki, məqsəd odur ki, yerli icmaların ekstremizmə qarşı mübarizəsinə kömək eləsinlər.
Azərbaycandan Türkiyəyə qatarla da getmək mümkün olacaq. Dünən Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə saziş bağlayıblar. Qarsa Xalqalaki Bakı dəmir yolunun çəkilməsi ilə bağlı.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Səhər qəzetlərindən seçmələri davam elətdiririk. Kəmaləddin Heydərov tikintiləri dayandırıb, bunu Azadlıq qəzeti yazır. Kəmaləddin Heydərov müsahibə verib, deyib ki, indi Bakıda aparılan tikintilərdə onlar yoxlama aparırlar və məlum olub ki, bir çox tikintilər heç də standartlara cavab vermirlər. Bəzilərinin hətta tikinti meydançaları da yoxdur. Kəmaləddin Heydərov deyib ki, belə binaların tikilməsinə imkan verməyəcəklər. Əvvəlcə gərək binanın tikinti meydançası yaradılsın, sonra binanı tikməyə başlasınlar.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz çatdırırıq. Lüviyyə Səcizadə
və Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9-u işləyir 16 dəqiqə. Xəbər ətərə axıra qədər qulağısı dalğanı dəyişməsəz həm deyişdəcəz ki, qiymətləri 3 dəfə yox, 10 dəfə qaldırmağı təklif edirlər.
Dünyanın məşhur adamları bugündən niyə qızıl ayı ovuna çıxırlar?
Hökumətə yer kürəsi niyə dar gəlirmiş? İqtisadi xəbərlərimiz də olacaq.
Və İtaliyada futbola baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərimizi eşidəcəksiniz, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Təzə təklif var. Məmurlara bundan sonra ayda cəmi 40 manat maaş versinlər. Başqa gəlir mənbələrini də tutub əllərindən alsınlar.
Təklifləri hökumətə bu dəfə nə parlamentin müxalifətçi deputat qrupu verir, nə də hansısa qeyri-hökumət təşkilatı. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Dəniz kənarı parkda öz yaşıdları ilə yığışıb saatlarla söhbət edən Ağsaqqal Qəmbər dayı deyir ki, bura onların dincəlmə yeridir. Oturub dünyanı çək-çevir edirlər. Söhbət mövzuları da kifayət qədər genişdir.
Həmi özümüzün xəbərlərimizə qulaq atırıq, həmi Moskvadan qulaq atırıq, həmi Qolos Amerika qulaq atırıq, absurdat eləyirik, özümüzün arasında fikirləşdirik, götür qoy eləyirik. Neçə ildir bu yalandan deyirlər, ay bu illəri geri cıdır düzündə oturacaq, o birisi belədir. Belə-belə şeyləri, nədər-dərləri rastuzdat eləyir gözümüzün aramızda, elə belə danışırıq.
Söhbətdə məlum oldu ki, Qarabağ mövzusu Tofiq dayı ilə onun həmsöhbətləri üçün tez-tez müzakirə edilən bir mövzudur.
Hər günləri deyirlər ki, ermənilər başladılar deyir atəş atmağa, bir-bir heyvan qırdılar, bir-birlə apardılar. Şu onlar niyə elə daxı? Bir tərəfdən biz prezidentimiz hərdən bir deyir ki, biz onlara cavab verir, nətər cavab verirsin, səni qırır. Bu məsələ cəmatın nətərdələ biraz fikirəyə gətirir ki, bu niyə belədir?
Qəmbərdanın söhbət dostu olan təqaüçü Tofiq isə deyir ki, burada gəlib söhbət eləməyə ilə bir balaca yüngülləşirlər. O, son qiymət artımından şikayətlənərək 25 manatlıq təqaüdünün bağlanma ilə uzlaşmadığını deyir.
Gəlirik hər gün bulvarda dəstəşürük, otururuq belə, baxırıq, bu nə oldu, nə oldu. Hələ belə lobiyə görsən bir şirvana, kartof 5500-ə, belə yaşamaq olmaz axır. Getdiysən elə qalxızırlar, hara qalxızırsan. Sən götür Uruvin ayrı ölkələrin, onlara pul verirlər, yaxşı maaş verirlər. Onlar yaxşı yaşayırlar. Sən bizi ilə onların nə sıra vəni ötəlisən?
Əyləncə yeridir. Burada biz bir-birimizlə söhbət edirik, nərdə oynayırıq, günümüzü keçiririk.
Dəniz kənarı parkda yerləşən veteran adlanan bu çayxanada yalnız çay içilib nərdə oynanılmır. Bura həm də ağsaqqalların dərdləşmə və xəbərlərin mübadilə olunduğu bir yerdir. Xəbər agentlikləri kimi onların da əsas müzakirə, dərdləşmə mövzuları olur. Mən ora çatanda müzakirə olunan mövzu isə qiymət artımı idi.
Əsas mövzu odur ki, işığı pulunu 3 dəfə açırdılar. Cəmaat şəhəti yaxşı olsunlar. Niyə biz çox artırmırlar ki, daha da yaxşı olsun vəziyyəti. Çünki Milli Məclisdə doktordan bilirdi ki, dedi ki, işığı pulunu qaldırmağına baxmayaraq, cəmaatın şəhəti yaxşıdır. İndi xahişim qoy 3 dəfə yox, 10 dəfə artırsın, yenə daha deyil, qoy yaxşı olsun cəmatı vəziyyəti. Bax, bundan daşıyoruz, acı qarını bundan daşıyoruz. Nədən daşıyoruz? Acı gəlb, acı gedirik.
Bu verdiyi pensiyanı bir nəfər o məmurların birinə versinlər, desinlər, ala bundan yaşa bir ay. Onunla bir ay yaşasa, o pensiyanələr də yaşa bilər.
Lakin demək olmaz ki, ağsaqqallar yalnız şikayət etdilər. Onlar hətta öz aralarında kimin güclü, kimin zəif, nərd oyuncusu olduğunu diqqətə çatdırmaq istəyirdilər.
Ən qəddar oyuncu bax ondan budur. Bir dənə fürsət verir, hamını udurlar.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Bu, Bakı bulvarında yaşlıların istirahət küşəsindən söhbəti idi. Onlar nədən danışırdılar? Şəhla bununla maraqlanmışdı. Siz də bizdən ayrılmayın. Birazdan məlumatınız olacaq ki, istirahət eləmək istəyənlər bundan sonra hansı imkanları əldə edəcəklər?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimiz davam edir. Bizə səhər saat 8-dən 9-a kimi Bakıda FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. 101.7 FM-də orta dalğadakı verilişimiz də əvvəlki qaydasında davam edəcək. Səhərlər xəbər ətəri AM 1530 və AM 1296 tezliklərində dinləyə bilərsiniz.
Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbər ətərdən sonra 14-24 gənclər üçün proqrama qulaq asa biləcəksiniz. Biləcəksiniz ki, tələbə vaxtı sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyənlərə hansı təşkilat kömək eləyə bilər?
Saif təşkilatının keçirdiyi yarışmalardan.
Bu ildə inşallah 20 mayda olacaq bizdə Azərbaycanın milli çempionatı.
14-24.
Öz fəaliyyət dərnəklərində oxuyub oynayan tələbələrdən.
Həm mini rəqs oynayırıq, həm də xarici rəqslər oynayırıq. Hərəsinin öz gözəlliyi var.
14-24-də xəbər tut. Hə?
14-24 verilişini həmkarım Ülkər Akif qızı hazırlayıb. Həm bu verilişi, həm də Azadlıq Radiosunun başqa verilişlərini bizim saytımızda da dinləyə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıqradiosu.az saytında həm də forumlar keçirilir günün aktual mövzuları ilə bağlı. Bu dəfəki sualımız belədir. Yeni şərtlərlə ipoteka krediti götürmək istəyərsinizmi? Suallara ipoteka fondunun rəsmiləri cavab verəcəklər.
Azadlıqradiosu.az saytı təkcə bizim yox, həm də sizin saytınızda. Siz ən son xəbərləri də bizim saytımızdan oxuya biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Beynəlxalq Berlin Kino Festivalı açılır. Bugün dünyanın məşhur adamları Qızıl Ay ovuna çıxacaqlar. Baş mükafatı Qızıl Ay'dır festivalın.
Təşkilatçılar deyirlər ki, bu festivalda sürprizlər olacaq, xüsusən də 80-ci illərin kinosundan ötürü qəribsiyənlər üçün. Rövşən Rahiboğlu ətraflı danışacaq.
Berlin Kino Festivalı mətbuat xidmətinin rəhbəri Fröki Graunerin dediyinə görə festivalda çox müxtəlif mövzularda və müxtəlif ölkələrdən olan 370-ə yaxın film nümayiş etdiriləcək.
I think for the competition program many people would be very interested to see really Clint Eastwood's film.
Məncə müsabiqəyə çıxarılan filmlərdən Clint Eastwood'un Iwo Jima'dan İki Məktub filminə çox adam böyük maraqla baxacaq. Həbirə Alman filmlərinə xüsusi maraq olduğunu nəzərə alaraq, məncə xarici qonaqlar Christian Petzold'un, Yella və Stefan Rusavitskinin Felşir, Saxtakar filminə maraq göstərəcəklər. Bizim incilər arasında isə Rainer Werner Fassbinder'in məşhur Berlin Alexander Platz rentinin bərpa olunmuş variantını qeyd etmək istəyirəm. Biz onu yeni digital variantda nümayiş etdiririk. Məncə 15 saat uzunluğu olan bu film proqramımızın ən görkəmli nümunələrindən biridir.
And I think this is one of the highlights in the program.
Hər il olduğu kimi Berlin Festivalının filmlərinə tanınmış aktyor və rejissorlar qiymət verəcəklər.
We have 7 people from the international film business in our jury and everybody knows Paul Schrader, famous director.
Bizim jürinin heyəti kino xadimləri olan 7 nəfərdən ibarətdir. Məşhur Amerikalı Jigolo'nun rejissoru və taksi sürücüsü filminin ssenari müəllifi Paul Schrader'i hamı tanıyır. Fələstinli aktrisa Hiyam Abbas, intiharçı, terrorçu qadın haqqı Paradise Now, Cənnətə Ani Yol filmində oynayıb. Alman aktyoru Mario Adorf, Amerikalı aktyor William Defoe, Meksikadan olan gənc məşhur aktyor Gael Garcia Bernal, Hong Konglu kinoprodüser Nansun Shi, Danimarkalı film redaktoru Molly Malin Stensgaard, öz həmyerlisi olan rejissor Lars von Trier'in bir çox filmlərinin yaradılmasında iştirak edib və həmçinin festivalın jüri heyətinin üzvüdür. Xanım Grauner bildirib ki, festivalın açılışında məşhur müğənni Edith Piaf'ın həyatından bəhs edən fransız rejissoru Olivier Dahan'ın Le Mom yaxud Le Vin Rose adlı filmi nümayiş etdiriləcək.
Rövşən Rahiboğlunu dinlədik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, bundan sonra Azərbaycanda xarici kinolara daha keyfiyyətli baxmaq mümkün ola bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Hökumət hər dəfə deyir ki, Azərbaycandan neftdən sonra ümid bağladığı ikinci sahə informasiya texnologiyalarıdır. Prezident İlham Əliyev Davosdakı görüşlərində də dedi ki, istəyir ki, Azərbaycan bu sahədə şərqin mərkəzi olsun.
Belə görünür, hökumət də əməlli başda sürət götürüb, elə bir sürət ki, bu gedişlə planları alınsa yer kürəsində ona dar gələcək. İlkin Məmmədov iqtisadi xəbərlərdə bu barədə də danışacaq.
Azərbaycanın da kosmosda süni peyki ola bilər. Və bundan ötürü Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Beynəlxalq Elektrorabitə İttifaqına lazım olan bütün sənədləri göndərib. Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyindən verilən məlumata görə layihənin ümumi dəyərinin 80-100 milyon dollar arasında olması gözlənilir. İndi lazımı təşkilatlardan gələn təkliflər nəzərə alınacaq və Pekin kosmosdakı yeri də müəyyənləşdirildikdən sonra maliyyələşmə məsələləri gündəmə gələcək. Şatəniz yatağından qaz çıxarılması fevralın 25-26-sında bərpa ediləcək. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnə Qabdullayev dünən belə deyib. Onun sözlərinə görə, müvəqqət fasilələrə baxmayaraq bu il yatağdan 5.4-5.6 milyard kubmetr qaz çıxarma mümkün olacaq. Dövlət Gömrük Komitəsi yeni gömrük məcəlləsinin beynəlxalq standartlara uyğun variantını hazırlayıb və bu yaxınlarda məcəllə hökumətə təqdim ediləcək. Komitənin rəhbəri Aydın Əliyev dünən bildirib ki, beynəlxalq ekspertlərin dünya təcrübəsinə əsaslanaraq yazdığı layihə demək olar ki, hazırdır. İndi sadəcə beynəlxalq qanunvericilik dilində yazılan məcəllənin yerli normativlər dilinə redaksiya prosesi gedir. Yeni gömrük məcəlləsi BMT və Avropa Birliyinin istəyi üzərinə hazırlanır və bu məcəllədə gömrük işçilərinin vəzifə və səlahiyyətləri hissəsi daha dəqiq göstəriləcək. Və sonda valyuta məcəllələri. Yanvarın 7-sində Milli Bankda 1 Amerika dolları 87.1 yeni qəpik, 1 avro 1 yeni manat 13 qəpik, 1 rus rublu isə 3.28 qəpik olub.
İlki Məmmədov, qeyd edim ki, bugün Dünya Gömrük Təşkilatının sədri Michel Daniyenin də bugün Bakıya səfəri başlayır. Bizdən ayrılmayın, növbədə idman yenilikləridir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İtaliyada futbola baxmaq üçün daha bilet lazım olmayacaq. İdman xəbərlərinə gəldik, çatdıq. İdmandakı yenilikləri yenə Rövşən çatdıracaq. Rövşən, azərkeşlər nə deyirlər bu məsələyə?
Əsl faciədir bu fanatlardan ötürü. Daha stadionlara buraxmayacaqlar onları. Tribunalar boş olacaq. O vaxta qədər ki, bütün stadionlar təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəklər. Bu vaxta İtaliya hökuməti dünən qərar çıxardı. Bütün bunlar Katania-Palermo oyunundan sonra baş verən hadisələrlə bağlıdır. Keçən cümə oyundan sonra azərkeşlər dava salmışdılar. 100-ə qədər adam yaralanmışdı. Arada bir polisi də öldürmüşdülər. Bundan sonra çempionatı bütün oyunlarını dayandırmışdılar. İndi azərkeşlər futbolu ancaq evdə, televizorda baxa biləcəklər. Azərbaycan millisi isə dünən səfərdə öz bəhlərlə yoldaşlıq oyunu keçirib, oyun qolsuz heç-heçə ilə başa çatıb. Xəzər Lənkəran, Azərbaycanın hazırki çempionatına başçılıq eləyən komanda Serbiyanın Partizan klubuna uduzub 0-2 bu sınaq oyunudur. Lənkəranlılar ikinci dövrəyə hazırlaşırlar Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində. Inter isə Türkiyədə Rusiyanın OYK Enerji komandası ilə yoxlama oyunu keçirib, oyun 1-1 qutarıb. Azərbaycan çempionatının ikinci dövrəsi bazar günü başlayacaq. Və bugün Azərrel Fopo Pedret ilə oynayır Çempionlar Liqasının ilk play-off oyununda. Azərrel İtaliya səfəri ərəfəsində yoxlama oyunu da keçirib, İsveçrədə yerli Valero ilə qarşılaşıb 3-1 qələbə qazanıb bu qədər.
Fayaq Qarayev narahat idi, Ksenia Kovalenko oynamayacaq deyə, analıq məzuniyyətində çıxıb deyə. İndi görək, axırı necə olacaq. Çox sağ ol Rövşən, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Verilişimiz sona doğru yaxınlaşır, hava məlumatını deşidik. Bugün də Bakıda küləy olacaq. Gündüz şimal küləyə, axşam cənub küləyə əsəcək. Yağış yağmayacaq, amma temperatur 7 dərəcə olacaq təqribən.
Dağ rayonlarında axşamdan yağan qar bugün kəsəcək, qərb küləyə əsəcək, rayonların çoxunda 10 dərəcə isti olacaq.
Gün boyu elə xəbərlər eşidəsiz ki, hava əhvalınıza təsir eləyə bilməsin. Günün son xəbərlərini biz sizə çatdıracağıq. Son xəbərlərin icmalını düz saat 9-un yarısında. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
101.7
FM.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM. FM.